Så må jeg lige prøve at se, om jeg kan få det til at fungere. Ah, shit. Det er high-tech kamerastanden her. Det må vi se, hvor godt det går. Skriver Anders Nedergaard grimme ting til mig. Det vil jeg lige prøve at læse. Ikke noget nævneværdigt, tror jeg. Jo, nu spammer han mig. Ja, Anders han skriver nu. Og han tager hele feedet. Nå. Jeg tror... Okay. Enten skal den dreng have pat, eller så skal han komme herover, eller et eller andet. Wow. Der var den. Thor Våg Larsen, så det så til. Det tegner ikke godt. Jeg tager lige mine solbriller af.
Hvordan gør man? Kan man også have
med? Du kan ikke være med. Det er min.
Nå.
Thor, vi to, vi har et pengemæssigt mellemværende, så du skal være sød mod mig. Så det der, det må vi lige tage en tur på sokkeren. Ja, det er rigtig spændende det her. Klokken er helt nu, og det er første gang i mit liv, at jeg kommer for tidligt til en aftale. Kameraet er skævt. Jeg tør simpelthen ikke rykke det, fordi at nu er det der, og ja, vi prøver lige at tage det interessant. Og så har jeg nogle venner, som tilsyneladende er de mest proaktive på min lille live feed her, og med tiden kan man jo håbe på, at... at der kommer nogle mere dannede mennesker, der kan stille nogle flere konkrete spørgsmål. Det er i hvert fald det, der er tanken bag. Jeg tænker, at vi lige lader den køre lidt. Jeg kan se, at vi er oppe på 10, og nu er vi nede på 9. Det er godt, jeg har min faste fans. Vi er oppe på 11 igen. Det er godt. Hej, Signe. Jeg tænker, at vi lige lader den køre lidt ind, og så kan jeg sidde og gøre mig pæn. Som du kan se, så er jeg blevet langhåret, hvis du har... kendt mig et stykke tid, og så kan man tænke over, er det fordi, at han synes, det er smart, eller han bare er doven, og det er en kombination af begge dele. Jeg havde faktisk sådan en nobel holdning til det, at det var fordi, at mit nyfødte barn ikke skulle se på sådan en skaldet, langskægget djævel, og tro, at det var far, og så kunne jeg risikerer, at han fik nogle grimme venner, når han blev ældre. Nu er det så begyndt at blive lidt problematisk, og når du kan se, så mit skæg går ligesom ned i min mund. Så hver gang jeg spiser, og der er rigtig mange rigtige mandfolk, der har det her problem, og siger, ja, sådan er det bare at være en mand. Men at man ligesom fanger skægget i munden, og derfor samler alt muligt lækkert. Så jeg fik... min kone havde bagt boller i morges. Wow, gluten. Og puttet... hvad var der på? Der var chokoladepålæg på. Så det, der sker sådan i løbet af dagen, det er, at jeg ligesom får en smag af en chokoladebolle, sådan så jeg kan holde mig mæt i løbet af dagen. Det er rigtig lækkert. Jeg tænker, at det skal gøres meget professionelt på et eller andet tidspunkt. Jeg har sådan et pænt billede i baggrunden, når jeg begynder at blive kedelig. Og jeg kan egentlig ikke huske, hvad det hedder. Det er noget med nogle elefanter, og der er sådan en pæn... blander lige udenom, kone. Min kone sidder over i hjørnet, og vil rigtig gerne være med, men har desværre ikke noget formål, så det kan være, hun kan være med en anden dag og fortælle røvehistorier. Og hvis der kommer skrig, så er det min... nu kommer der noget... tak, Signe. Nu kommer der noget reelt, vi kan interessere os for. Det, der er udfordringen, Signe, det er, at jeg aner ikke, hvis der kommer tre spørgsmål mere, om dit så forsvinder. Så jeg tænker bare, at til ære for dig, fordi at jeg kender dig, og du er så sød, så tænker jeg, at jeg bare svarer dig. Jeg har en stor liste her med ting, jeg har fundet på, som folk kunne have fundet på at spørge mig om. Det er også nogen, der rent faktisk har spurgt mig. som jeg tænker, jeg tager sådan lidt, så du ikke skal bare sidde og glo på mig og mig der lege med min skæg. Nå, Signe hun spørger, skriver, hej Rasmus, vil du fortælle noget mere om, hvordan du motiverer dig selv og dine klienter? Det er jo et meget fint, bredt spørgsmål, som jeg vil prøve at svare så præcis på. Det der kendetegner mig med det, jeg laver, Signe, det er, og det ved du måske også lidt fra, når vi har trænet. Jeg skal lige holde på den her videostander her, for det er så kort og jordskvæld. Det er, at det er rigtig vigtigt, at du vil. Så hvis jeg skal være i stand til at udvikle dig, så skal du på et eller andet plan selv sige, jeg vil gerne i den her retning. Det er derfor, det er rigtig svært at komme til en vejledning, enten hos en træner eller en kostvejleder, der fortæller dig, hvad du skal gøre. Fordi ofte så, nej, størstedelen af alle løsninger, det er noget, du har inde i dit søde hoved. Så hvis du gerne vil et sted hen, så er det rigtig vigtigt, at du selv får ideen. Så mit svar til dig, det er, at jeg skal ligesom udgrave de ting, det har jeg fået at vide rigtig mange gange på min coachinguddannelse, at det må man ikke sige, man må ikke grave. Jeg skal udgrave det, der er mest essentielt i dine ønsker. Så jeg skal egentlig finde ud af, hvad du gerne vil, og så skal jeg finde på en eller anden måde, hvordan vi kommer derhen sammen. Og det, der er interessant ved det, det er, at ofte finder man ud af, jamen, okay, nej. Hej Niklas, kaptajn Meyer. Nu har jeg tabt jer fuldstændig mailet. Du skal lige vente med at sige noget, Niklas. Eller gøre noget. Godt. Så Signe, det der vil være mit bedste svar, det er, at jeg prøver at have en lidt mere voksen indgangsvinkel til det, du gerne vil. Og ofte så handler det måske om at bare bevæge sig lidt mere. Og så acceptere eller indse, at udviklingen er meget længere end bare på 3 måneder. Jeg har været fræk i det nyeste forløb, jeg har lavet, og skrevet, at 95% af alle transformationsforløb, hvor folk taber så hurtigt, der er en specifik definition på det, men man taber så hurtigt inden for kort tid, der vil 95% af de mennesker, der taber sig, tage på igen. Måske det er faktisk 98, jeg kan ikke huske det. Det var et vildt fedt tal, det var et vildt højt tal, og det giver fingeren til alle dem, der prøver at slå sig op på at love folk at tabe sig meget hurtigt. Det synes jeg er rigtig synd. Så der tabte jeg lidt dig, Signe. Men motivation er en vigtig faktor, og så det at være realistisk med, hvad der skal ske i dit liv. Flot. Skal vi sige, at den er besvaret? Vi prøver. Nå. Rikke, hun spørger. Cardio på hviledage. Nu kender jeg Rikke, så jeg er lidt forudindtaget. Rikke, hvis nu du styrketræner, så har Henrik Duhr engang sagt, og det kan man jo veksle lidt om, om det er vigtigt eller håndterbart eller relevant. Han har faktisk lavet nogle studier på det, tror jeg, at hvis nu du gerne vil have maksimal muskelmasse, hvis du gerne vil tage på en muskelmasse, det er det fede ved at sende live, det er, at når jeg fucker op, så skal jeg bare stejs. Hvis du laver meget konditionstræning, og du styrketræner, fordi du gerne vil have mere muskelmasse, så vil du på et tidspunkt, hvis du dyrker meget store mængder konditionstræning, tabe muskelmasse. Problemet med den her konstatering er, at mennesker så tendenserer til at sige, at konditionstræning er dårlig. Og konditionstræning har modsatrettet effekt. Men hvis dit mål er for eksempel at komme af med noget fedt og få dine muskler til at være mere tydelige, hvilket jeg vil våge at påstå, at majoriteten af alle de mennesker, jeg nogensinde har arbejdet med, undtagen en, så er det rigtig godt at lave noget konditionstræning. Jeg spekulerer i konditionstræning i form af det, man kalder for en form for aktiv restitution. Min træning handler meget om at være så lidt øm som muligt, altså at kunne træne så hårdt som muligt, men at være så lidt øm som overhovedet muligt efterfølgende. Og ja tak Søren, du er sød, du skal lige passe din cykeltur. Så hvis jeg konditionstræner, så gør jeg det egentlig for at undgå at blive for øm. Så Rikke, det vil være relevant, men hvis man tænker på de ting, vi to har snakket om, så tror jeg faktisk, jeg vil prøve at udfordre dig til, jamen prøv at lade være med at lave konditionstræning et stykke tid, og så se, hvordan din krop har det med det. Ofte så vil store mængder konditionstræning stresse din krop i væsentlig højere grad, end hvad nødvendigt er. At du løber en halv time eller cykler en halv time, det tror jeg er ganske uskadeligt. Kunne du bruge det, Rikke? Det håber jeg. Der er heldigvis kun gået 9 minutter, og jeg har rigtig mange spørgsmål. Nå, nu kommer den officielle introduktion. Jeg er bange for, at de forsvinder, når I taler, og jeg skal lige mig på det her. Det, der er rigtig vigtigt med den her lille livesending, jeg laver, som jeg kunne tænke mig at gøre lidt oftere, er, at jeg kan ikke lige kaste relevante studier op, når jeg fortæller dig, hvad du skal gøre, eller du stiller mig et spørgsmål, og du vil gerne have mit råd. Så selvfølgelig skal du altid, ligesom alle mulige andre mennesker, tage det, jeg siger med et gran salt, og så acceptere, at jeg som træner fortæller dig det, jeg har oplevet og læst mig til, og undersøgt og set andre gøre, fungerer bedst. Og det gælder stort set alle trænere. Jeg har været i Norge i weekenden og oplevet nogle af de dygtigste trænere, eller nogle af de dygtigste videnskabsfolk inden for træning. Og det, de alle sammen hæfter sig ved, er, at de er altid tro over videnskaben. Så når de for eksempel kommer med et postulat, eller de fremsætter en undersøgelse, som de har været med til at lave, så er de meget kritiske over for det. Og det betyder, at kvaliteten af det, de siger, er meget højere end en selvopfundet træner, der fortæller dig, at fedt er farligt. Eller sukker er farligt. Og at du skal spise 4 gram protein per kilo kropsvægt eller sådan noget. Ja, nå. Så det er meget vigtigt, at du har det i mente, når jeg taler. Og specielt, når vi kører live, og vi kører live spørgsmål, som jeg ikke har en chance for at forberede mig for, så kan det være, at du bare får noget lort lige i hovedet. Men det er også en del af oplevelsen, og det tænker jeg, at det synes du måske egentlig er meget fedt eller meget lækkert eller sådan noget. Nå. Mia har spurgt mig om noget meget vigtigt, som ligger mig dybt på sinde, som jeg skal prøve at være tidsmæssigt effektiv omkring. Det handler om core-træning i... Tak, Christian. Det handler om core-træning i forbindelse med genoptræning og core-træning generelt. Og jeg er uddannet af trænere, der siger, at core træning er den elementære del af din træning. Det vil sige, at de mener, at for at din krop skal kunne fungere optimalt, så skal du have en stærk core. Og i den gruppe understøtter man for eksempel også det, at jamen, hvis du har en svag core, så risikerer du at være dårlig til at døde efter, dårlig til at score det. Og så inden vi kommer alt for langt, så kan man sige, at definitionen på core, det er der heller ikke nogen, der ved, hvad er. Så det er et eller andet sted i maveregionen, hvor der er noget lændemuskulatur. Jeg ved godt, hvad man definerer core som, men der er ingen, der principielt ved, hvad core er, fordi alle finder bare på noget nyt. Men det er mavemusklerne, og lad os sige muskulaturen, der skiller overkrop og underkrop. Så sådan rent logisk kan man godt sige, at det giver god mening at have en stærk core, fordi det er et link imellem overkrop og underkrop. Men rent fysiologisk og forsøgsmæssigt, det er sådan der, hvor jeg begynder at have min holdning, fordi jeg har nemlig arbejdet i mange år med at lære folk at have helt lige ryg og spænde op i maven, suge navlen ind, spænde i ballerne og rende mig i røven. Og jeg har stadig set masser af mennesker, der er kommet til skade og har været skadet, og der er ikke sket en skid. Jeg har også set normale mennesker, der har trænet fuldstændig fucked up, og de har kommet sig efter en rygskade. Statistisk set, så sker der det, at folk får en rygskade, og cirka et par måneder efter, så har de det fint. Så du kan sagtens lave core træning. Det tror jeg faktisk er mit bedste svar. Du kan sagtens lave core træning. Al træning har en eller anden form for positiv effekt i en eller anden grad. Men at sige, at core træning er den specifikke løsning på rygproblemer, det er løgn. Og det er rigtig ærgerligt, fordi tænk nu, hvis man kunne træne et område, hvor man har ondt eller er bevægelsesmæssigt udfordret, og man så kunne sørge for, at det ikke gjorde ondt. Min problematik med core træning er ofte, at man bliver sat til at være meget stiv i kroppen. Og bevægelsesmæssigt, der er det ofte i krumme stillinger, altså hvor ryggen er rund, at problematikken opstår, eller skaderne sker. Så du træner egentlig for at kunne have en helt ryg, helt lige ryg hele tiden, men skaden opstår, når du har rund ryg. Så hvordan vil du kunne argumentere for at skulle træne noget, hvor du har lige ryg, hvis problematikken opstår i en helt anden situation? Så, Mia, en læge kan fortælle dig, hvad du må gøre. Og det kan en læge generelt ikke i virkeligheden. Men hvis jeg siger til dig, hey Mia, hold op med at spise din diabetesmedicin, og så dør du eller sådan noget, så er det rimelig nederen, fordi jeg bare synes, det er nederen at spise medicin. Og nu kommer der ild. Du kan risikere, en fysioterapeut ikke er god nok til at bestemme, hvad der skal gøres. Du kan risikere, at en læge ikke er god nok til at gøre og give dig en diagnose. Det er kun lægen, der kan stille en diagnose. Og kiropraktorerne, som det nok kilder allermest i min mave for, at udfordre professionelt, kan heller ikke gøre det. Så det er rigtig vigtigt, at du får nogle second opinions. Og jeg tror helt ærligt, med de mennesker, jeg har arbejdet med, og de kurser, jeg har taget med mennesker, der har arbejdet med andre mennesker, don't do it. Øv dig i bevægelsen, som gør ondt. Se, hvilke former for belastning du kan arbejde med, og så bare træn. Det tror jeg ofte er den fundamentale løsning, at jamen, ignorer det. Det må ikke gøre ondt. Det må ikke gøre meget ondt, men det må ikke gøre ondt. Og så arbejde rundt om det. Det ville jeg godt, hvis jeg havde dig hos mig. Der fik du svaret. Jeg har ingen undersøgelse til lige at sige, hey. Men det må jeg finde til dig, hvis det bliver nødvendigt, eller vi skal ud og slå en fysioterapeut ihjel. Så spørger Thomas, om morgenmad er overvurderet. Det er et rigtig spændende spørgsmål, fordi det er et ret avanceret spørgsmål. Og morgenmad, jeg tror du mener, Thomas, at værdien eller vigtigheden af morgenmad, hvor vigtigt er det at spise morgenmad for, lad os sige, generelt sundhed? Like, pis. Sådan der. Så værdien af at spise morgenmad. Jeg har for nylig set det hedder intermittent fasting, og Anders Nedergaard kan sikkert bakke mig op med, hvad man kalder det på dansk, sådan delvis faste, hvor man laver noget 16 timers, hvor man for eksempel ikke spiser morgenmad, hvor der er masser af mennesker, der taber sig, fordi de skærer et måltid ud. Der er samtidig også studier, der viser, at hvis man er lidt mere konsistent med sit indtag, og for eksempel får morgenmad, så vil man være mindre tilbøjelig til at spise meget til frokost. Jeg synes, det er interessant at udfordre mennesker, som ikke spiser morgenmad. Specielt hvis de er vægtmæssigt udfordret. Specielt hvis de gerne vil tabe sig. Så tror jeg, at man på lang sigt kan have større succes ved at få implementeret noget morgenmad. Og mange mennesker, så starter jeg med, at de prøver at øge deres væskeindtag. Og så prøver jeg at øge deres energi i væsken. Sådan så, at det for eksempel kan blive en proteinshæk, eller noget, der har en energimæssig substans, og så derfra kan man avancere. Ofte handler det om vaner, at man ikke spiser morgenmad, når man siger, at man ikke er sulten. Det slog mig lige det der med, at ikke at være sulten om morgenen. Det er godt nok langt til, siden jeg ikke har haft det sådan. Så det kan jeg ikke relatere til. Men jeg har haft det sådan, og så spiste jeg havregryn, og så kunne jeg ikke stoppe. Så lader jeg spise havregryn. Det var meget lækkert spørgsmål. Malule 90 spørger, om det er en god idé at drikke pre-workout inden træning, og ligeledes om det er relevant efter træning. Helt ærligt, så handler kosttilskud om at sælge. Og det betyder, at hvis en virksomhed siger til dig, at du skal spise kosttilskud i en eller anden sammenhæng, så er det, fordi de vil sælge det der. Det er ikke, fordi de vil have det bedste. Og det er det, der ofte er en stor udfordring, når man siger, at man skal drikke pre-workout og post-workout og intra-workout og spise en speciel type protein på, når man går i seng og spise aminosyre og ran mig i røven. Så Malou, det jeg tænker, du skal prøve, det er at prøve at tage en træning, hvor du ikke tager pre-workout. Ofte er der koffein i pre-workout, så din jeg tror, jeg er ikke helt sikker på det, jeg siger det nu. Din koncentrationsevne er en lille smule bedre, og du sveder lidt mere. Der er mange mennesker, der får en kraftig overreaktion af pre-workout, specielt nogle af de der spændende amerikanske mærker med sådan nogle flotte farver. Jeg har ikke nogen flotte farver, jeg havde. Dem vil jeg ikke. Det vil jeg holde mig langt fra. Ting med etiketter, jeg ikke ved, hvad er. Det er der selvfølgelig rigtig mange, så det er et dårligt råd. Hvis du spiser normal mad, så er det ikke nødvendigt at hverken tage protein på eller drikke en pre-workout. Hvis du det spændende udtryk, man vil kalde for en gym junkie, så skal du have pre-workout, for ellers skal du ikke træne. Men hvor patetisk er man ikke, hvis man er nødt til at have pre-workout, hver gang man skal træne? Det gør jeg for eksempel. Det du skal passe på med, det er, hvis du tager kosttilskud, og der er energi i, så er det jo ikke bare gratis energi, bare fordi det er protein. Så hvis du indtager noget, der har energi i, så vil du jo øge dit daglige indtag, og derfor risikerer du faktisk at tage på. Så jeg vil være lidt smule opmærksom på at drikke ting, der indeholder energi, eller spise ting, der indeholder meget energi. Sådan ligger en her. X-Matus Bodybuilder. Er det en myte, at man kan booste en bestemt muskel lige efter en omgang hård dødløft og eller squat træning? Og så konkluderer han sit spørgsmål her, da det gør, at din naturlige testosteron stiger i op til 5 minutter efter. Ja. Så skriver Michael Alanta, du er simpelthen sexet, søde fyr. Det har ikke rigtig noget med mine spørgsmål at gøre, men det er virkelig, virkelig sødt af dig, Michael, og det er ikke så tit, at folk siger det til mig. Ofte så generer folk mig mere for mit skæg og mit manglende evne til at sætte mit hår, så det er rigtig lækkert at få noget positiv feedback en gang imellem. Det skal du vide, det sætter jeg stor pris på. Skal vi tage Jan? Jan, den genstridige, han spørger, hvordan bliver du bedre til muscle up? Kære Jan, jeg har faktisk for nylig kigget lidt på vigtigheden af grundstyrke i muscle up, og jeg vil sige, at det allervigtigste element i processen for at blive, altså lad os bare sige, blive i stand til at lave en muscle up, det er rygstyrke. Så det er trækøvelser, det er pull-ups og det er chin-ups i forskellige vinkler. Og vigtigst af alt er det eksplosiv bevægelse. Fordi nu har jeg heldigvis ikke nogen ringe hjemme i mit hjem, og det vil jeg også forbyde mig selv eller min kone, hvis vi havde det. Men første del af bevægelsen er en muscle-up, medmindre man er Niklas Meyer. Niklas Meyer kan faktisk lave muscle-up. Det forstår jeg slet ikke, at Niklas Meyer kan med hans krop. Prøv at stille mig spørgsmål, Niklas, fordi nu er du bare dum. Så Jan, det jeg vil arbejde allermest på for dit vedkommende, det var at få rigtig mange gode pull-ups ind. Pull-ups, som du kan trække hele vejen op til brystet. Der, i stedet for bare til hagen. Fordi som du ved, sikkert med alle de videoer, du har undersøgt, så skal du have hænderne. Jeg skal stå et eller andet sted, hvor jeg kan vise nogle øvelser næste gang, kan jeg godt se. Så skal du have så meget træk på, at du får bryst over hænderne. Så du skal altså have rigtig meget power på dit træk. Så for at svare på dit spørgsmål, kan du lave eksplosive pull-ups, hvor du trækker til brystet, så kan du begynde at spekulere i arbejde med de der transitions, som der er fremragende videoer på YouTube efterhånden, hvordan man kan lave en bestemt bevægelse, og de fleste vil nok våge at påstå, at man skal lave det i ringene, og der er forskellige grebsmetoder, som du kan se, jeg ikke har overhovedet forstand på, at der er dobbelt laks fra Anders Nedergaard, og går det helt amok. Ja. Så eksplosiv bevægelse i din pull-up, det er det mest afgørende aspekt i din udvikling i din bevægelse. Nå. Så spørger Bassepige. Det hedder hun altså. Shit. Fedt. Tak, Rune, der kom lidt lækkert der. Tung vægt og få gentagelser, eller lettere vægt og flere gentagelser i forbindelse med vægttab. Og det jeg tror, jeg vil fokusere på, det er, hvad er det overordnede mål? Og som du siger, det er vægttab. Og hvis jeg skal argumentere for styrketræning i forbindelse med vægttab, hvis nu man virkelig koger det ned, så skal man se på, hvordan øger man din forbrænding. Så ofte vil det være relevant at lave en form for cirkeltræning ofte. Det er det også det mest nederen, der findes. Men det sørger for at holde din puls høj, uden at det er alt for tungt. Så det du for eksempel kan gøre, det er at lave 5 forskellige øvelser, som du bare udvælger. Fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. Det jeg vil foreslå, at du gør, det er, at det er øvelser, hvor du bruger så store kropsdele som overhovedet muligt i processen. Og så kører en cirkel med dem i, altså, nu er jeg ikke nogen sadist, men 20 minutter, eller start med 10, og så se, hvor mange runder du kan bygge op til. Og så sørg for, at du holder relativt korte pauser. Og så er der næsten ikke nogen belastning. Ofte så kan man udvikle sig rigtig, rigtig fint bare med kropsvægt til at starte med, når vi handler om vægttab. Fordi du har sandsynligvis en fin mængde muskelmasse, så primære opgaven i første omgang er at få muskelmassen ned. Så det du også skal huske på, det er, at processen er jo ikke bare, jeg træner, og så taber jeg mig, men det er, jeg træner og spiser på en anden måde, end jeg har gjort tidligere, så jeg taber mig. Og for at gøre det så præcis som muligt, og det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, du husker det her, når du taler med alle mulige kloge mennesker. Nice med ham. Nu har jeg glemt, hvad jeg skulle sige. Hvad var det, jeg var i gang med at sige?
Jeg ved ikke. Jeg sad.
Dårlig sekretær. Det er, hvis du gerne vil tabe dig, så skal du være energiunderskud. Så du skal ikke lade dig snyde af nogen, der fortæller dig, at du skal spise et eller andet specifikt. Eller gør noget, hvis du bevæger dig mere, end hvad du indtager, så taber du dig. That's it. Og så må du godt spørge mig igen, hvis ikke du synes, at jeg var klar nok i mit svar. Det kan ofte virke sådan meget groft og meget hårdt, men normalt, altså, jeg er ikke stolt af at være i fitnessbranchen. Jeg har altid prøvet at pakke mig ind i en eller anden titel, andet end personen træner. Det er jeg jo desværre ikke. Men jeg er ikke stolt af at være i en branche, hvor det principielt handler om at sælge og tjene penge på folks kortvarige viljestyrke, for så at tjene flere penge på dem. De mest succesfulde i branchen er dem, der sælger mest, og sjældent dem, der gør det, der er bedst for folk. Og det er jo et smukt... Nej, jeg vil komme med referencer. Der var det der med, at jeg var lækker. Den kunne vi næsten godt tage igen. Så tror jeg fandme, vi når det hele. Skal vi lige tage nogle aktive? Det er lidt sjovere. Anders Højgaard. Det er pæne, Anders. Hvad er fordelen med V-press? Jeg aner ikke, hvad V-press er. Så Anders, skriv lige, hvad V-press er, sådan så jeg kan forstå, hvad det er, du taler om. Rune, han spørger, bedre broad jumps, råstyrke af enkelt ben, step-ups, ben, squat eller plyve? Jamen, Rune, jeg vil altid sige, når vi taler om noget, der skal være så eksplosivt bevægelsesmæssigt som et hop, skal lige like det, du skriver. Dude. Flot. Så vil jeg altid lave eksplosiv træning. Hvis det udelukkende handler om broad jumps, så skal det være eksplosivt. Der er også en regel om specificitet, så hvis jeg godt vil være god til broad jumps, så skal jeg lave broad jumps. Så skal du træne dig selv i at springe. Det, der måske er en lille smule misforstået, det er, at i broad jumps og i rigtig meget sport, der er det primært hofteekstension. Skal vi lige tage den her live? Kom her. Så jeg står her, hofteekstension af det her stykke her, hvor jeg går herfra, konen er der, bang, oj shit, og skyder fremad. Så for eksempel, når du laver en box jump, så skal du være meget opmærksom på, at du prøver at lave et hop, frem for du bare løfter lidt, og så trækker du benene op. Fordi du får lidt ud af at trække benene op, men du får ikke massivt ud af, det kunne jeg godt lide mig. Du får ikke en stor udvikling af at være i stand til at trække dine knæ op til brystet. Så du skal virkelig tænke hofteekstension. Det er også derfor, man kunne argumentere for at lave råtræk, altså et clean pull, eller kettlebell swings kunne også være relevant. Om det er så et ben eller andet, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg vil starte med at træne dine broad jumps, og så tror jeg faktisk, jeg vil prøve at lave nogle swings. Og hvis du er en rigtig nasty motherfucker, så kan du også lave nogle hip thrusts. Ja. Yeah. Mere spørger om hvilken er hviledage. Den skal jeg lige tænke over mere. Jeg skal lige se, om der er nogle gode, lækre spørgsmål. Det er der ikke. Wow! Tine, hun roser sig selv over mig. Det kan vi ikke rigtig finde ud af. Nå! Vigtigheden af hviledage. Jeg vil sige, hvis man ser, det er dig mere, der er på lige nu. Hvis man ser på de professionelle idrætsfolk, dem der tjener penge på at være atleter, det er ikke dem, der får bronzefarve, men det er dem, der deltager i en eller anden sport, så holder de hviledage. Og så nu bliver jeg streng. Hvem er du så at skulle argumentere for, at du ikke skal holde hviledage? Så hvilket supermenneske ville kunne hævde, at han hun ikke har brug for at holde hviledage, kontra at de professionelle er nødt til det? Nu kan man sige, at de professionelle har et specielt system med det, de gør, og det er det, der hedder periodisering, det vil sige, at der er ofte en timeline, wow, der, hvor man har planlagt, hvad der skal ske. Jeg arbejder meget med det, man kalder for autoregulation, og ofte så kan det være sådan en form for følelse for, hvordan du har det på dagen. Så derfor kunne det være relevant at sige, at hvis ikke jeg føler mig særlig stærk, hvis jeg er uoplagt, hvis ikke jeg har sovet eller spist nok, så er det en hviledag. Helt automatisk. Der er også noget enormt kraftfuldt at have en hviledag, som principielt ikke behøver en hviledag. Forstået på den måde, at hvis du har sovet godt, og du har principielt gjort alt, hvad du skal for at have en fed træning, og du så har en hviledag, og så gør det igen dagen efter, så bliver du en djævel, når du så træner dagen efter. Så du maksimerer udbyttet af din træning ved at hvile. Og det kan opbygges på mange forskellige måder. Fundamentalt, så vil jeg, som jeg faktisk snakkede med Rikke om tidligere, så vil jeg lave full body. Så jeg træner hele kroppen mandag, så hviler jeg styrketræning tirsdag og laver konditionstræning tirsdag, og så træner jeg igen styrketræning onsdag. Og det gentager jeg. Og så holder jeg måske pause efter 6 dage. Man må ikke se bort fra, at der er en lille smule metabolisk stress i at lave konditionstræning, så du skal ikke bare tænke, pausedag er lige med kondidag. Så det kommer lidt an på, hvor du er. Det er sådan set det aller vigtigste, det er, hvor du er i din træningsproces. Men hvis du fra starten forstår relevansen af at passe en eventuel hviledag, og gerne meget i starten, fordi din krop reagerer voldsomt på aktivering, så vil jeg være meget påpasselig med at holde pause. Jeg skal sige til alle de nye mennesker, eller dem, der svinder, eller dem, der kommer frem og tilbage, jeg gemmer det, så alle de der virkelig lækre svar, jeg kommer med, kan du se igen en anden dag, eller i morgen, eller i nat, når du sidder og keder dig. Okay. Hvilke hvilepulver skal man investere i? Okay, det er et lidt bredt spørgsmål, Mikkel. Kan du ikke prøve at være lidt mere præcis i dit spørgsmål, fordi at hvis vi snakker om narko, så er jeg ikke din go-to guy, selvom at Christiania er opløst. Nadia spørger om noget spændende. Hvor vigtig er ens makrotal i forhold til både vægttab og muskelopbygning? Jeg har efterhånden flere gange læst, hørt, at mange går op i disse. Det er et godt spørgsmål. Du får lidt like. Det er overhovedet ikke vigtigt. Hvis du har sådan en trinskala af prioriteringer, Nadia, så vil jeg sige, at det allerførste, hvis nu vi siger, man kan godt muskelopbygge samtidig med, at man taber sig, så det vigtigste, det er, at du er energiunderskud. Og så er det, kan jeg faktisk sige det med ro i sjælen, så er det faktisk videnskabeligt bevist, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, du spiser. Så længe du er energiunderskud, så må du spise kage og riddersport, pisselort, så længe du indtager mindre, end hvad du forbrænder. Så kan man sige, når man bliver mere specifik, og man måske fedt Mikkel, der var den. Hvis man så skal avancere mere i sin udvikling og sige, okay, nu har jeg styr på, at jeg er i en eller anden relativ energiunderskud, så kan man prøve at arbejde på kvaliteten af det, du indtager. Altså helt ærligt, nu kender jeg det desværre ikke så godt, så vil jeg aldrig nogensinde ødelægge din dag ved at skulle tvinge dig til at interessere dig for dine makrotal. Og jeg ved godt, hvad makrotal er. Der er også, altså, jeg har sådan en meget overfladisk indgangsvinkel til det. Jeg har en kone, der er uddannet inden for ernæring og sundhed. Hun bruger ikke makrotal i sine rådgivninger. Det er alt for avanceret, og det er ikke vigtigt nok. Så hvis man er topatlet, nej, hvis man går til bodybuilding-konkurrence, så kan man i en vis grad argumentere for, at man skal interessere sig for at få x antal proteinmængder i forhold til sin kilokropsvægt. Under normale forhold, medmindre du ikke spiser særlig varieret, så får du principielt alt, hvad du skal have. Og jeg kan jo sagtens ramse op, hvad jeg synes, du skal gøre, men jeg synes hellere, at hvis det er vægttab, vi primært går efter, så prøv at interessere dig for, hvad du får, og sørg for at reducere det. Og så kan du spørge mig igen, når du har reduceret det. Vi tager lige Mikkel først. Mikkel spørger, hvilke pulver man skal investere i, hvis man vil opbygge muskler. Nå! Det er lige meget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det, der ofte er overset, Mikkel, det er, at man... Jeg skal lige flytte den her. At man ofte overser nødvendigheden eller vigtigheden af kulhydrater i forbindelse med træning. Din krop optager protein væsentligt hurtigere, hvis den får kulhydrater samtidig med. Og i vor tid, der lever vi i en verden, hvor det handler om overhovedet ikke at få nogle kulhydrater. Det er satan. Og har ingen positiv effekt på muskelvækst, tror man, medmindre man tager sted ud. Så det, der kunne være sjovt, Mikkel, det var, at du måske prøver, at hvis du har et jævnt, normalt indtag, hvor du ikke, lad os sige, du gerne vil tage på, og du er normal størrelse, så tror jeg, at man sagtens kunne argumentere for, at du købte det, der hedder en gainer, hvor du sammensætter proteinpulver og kulhydrat. Du kan også købe normal proteinpulver, hvor de har suget alt sukkeret ud, og så spise en banan til. Jeg har svært ved at se forskellen. Og der er sikkert nogle rigtig liderlige kostnader, der siger, at det er fordi, der er mere sukker i. Og det, altså, det er sukker. Så jeg vil egentlig bare, altså, jeg tror, jeg vil starte med at købe fuldstændig normal proteinpulver, fra hvilken som helst, fra hvilken som helst sted. Jeg køber et Mentos Bulk Powder, fordi det er billigt. Og de har nogle hjernedøde, nogle gerne døde tilbud en gang imellem. Det er sådan set mest derfor. Jeg er en tilbudsluder. Og så prøv det. Bare køb normalt lidt, og så spis en banan. Det der så kan være en lille lækker ting, som du lige får her på falderet mail, som du nok aldrig nogensinde har hørt før, det er, at det er vigtigere, at du får proteinpulver, at du får proteinpulver før din træning, end efter. Så post-workout har mindre positivt muskelopbyggende effekt end pre-workout. Og så kan man sige, ja, men jeg kaster op, og så må du kaste op, og så venter til det, og så bliver det bedre. Men videnskabeligt, så lader det til, at det er vigtigt at få energien før træning end efter. Held og lykke. Nina skal løbe maraton. Og intervaltræning ved løbebånd, den går vi lige udenover. Det er ikke noget med dig at gøre, Nina. Carb cycling. Okay. Jeanette, jeg springer lige det andet spørgsmål over, for nu er I jo to, der ligesom går amok på, på det, der man kalder for carbcycling. Nu skal jeg lige ind i min hjerne hente, hvad carbcycling er. Og det er vel en eller anden opfindelse af, at man i perioder spiser mere kulhydrat og mindre kulhydrat. Og hvis nu vi tager dig helt fra begyndelsen og siger, jamen jeg vil gerne tabe mig, og vi finder ud af, at din kost er noget lort, så vil jeg aldrig nogensinde, og det er også til dig, Jeanette, så vil jeg aldrig nogensinde spilde din tid på, at du skal cycle dine carbs. Det er noget af det aller, du kan ikke se min hånd, det er noget af det aller sidste, jeg vil gå op i forbindelse med et vægttab. Og det er så en besværlig, avanceret proces, og fucked up, fordi prøv at forestille dig, at hver anden dag, der spiser du ikke kulhydrat, eller hver anden dag, så spiser du meget mindre kulhydrat, eller hver anden dag, så prøver du at leve ketogent. Gad vide, hvilken fysiologisk effekt det vil have, når du holder op med at gøre det, for det er jo en diæt, du er på, og hvordan din krop så vil reagere. Så jeg tror hellere, du skal tænke mig, okay, hvordan kan jeg optimere 1% og så blive ved? Og der vil carbcycling være ekstremt irrelevant. Namme, vi er løbet tør for tid. Vi tager lige, der er nogle rigtig dårlige venner, der siger. Ja, Rikke, de bliver lagt ud senere. Det gør ikke noget. Du skal bare huske. Ej, for satan, ved du hvad, Rikke? Rikke spørger om, jeg bliver helt glad. Den gemmer vi til næste gang. Gode øvelser for at bygge baller og lårmuskler. Mums. Jeg liker det, og så svarer jeg på det næste gang. Det er sådan rigtig, det er bedre end børnetv eller X-Factor, eller hvad hun hedder. Okay, last one. Hvor blev du ind i nu? Okay, nu er det rigtig streng. Du spørger mig om, du skal løbe et halvmaraton, og du er blevet tung, fordi du laver styrketræning, og så spørger du mig, hvordan at jeg klarer interval på løbebåndet, og at du skal øge din hastighed per kilometer. Fuck, der er mange spørgsmål der. Okay, så vi siger, at du er atlet, du er professionel atlet, du får penge for at løbe den halvmaraton. Hvad så er det vigtigste? Det er, at du skal kunne gennemføre den halvmaraton. Hvor vigtigt er styrketræning i forbindelse med halvmaraton? Ikke særlig vigtigt. Det er vigtigt, at du har en vis mængde muskelmasse, men det er vigtigt, at du ikke er alt for tung. Nu er halvmaraton ikke nogen imponerende distance, som maraton er. Løb generelt er ikke nogen imponerende ting at beskæftige sig med, men derfor er det stadig selvfølgelig fair at stille spørgsmål. Så det, jeg vil prøve at spekulere i, og jeg har kort vej interesseret mig for, hvordan man øger, man arbejder med endurance athletes. Jeg vil træne så lidt som muligt. Jeg vil passe på ikke at træne for hårdt op til selve løbet. Det er det allervigtigste. Det er rigtig fint at lave højt hastighedstempo. Intervaller kan hjælpe i en eller anden grad. Jeg vil være meget opmærksom på, at hvis dit løb foregår udenfor, så vil jeg løbe udenfor, så vil jeg ikke løbe på et løbebånd. Samtidig med, hvis du laver intervaller, så vil jeg lave intervaller på flad jord, fordi overførbarheden fra en bakke, som jeg er helt tosset med at løbe på, fordi jeg hader at løbe, det tager kortere tid, og man kan løbe langsommere. Overførbarheden fra det her på et løbebånd til det her på jorden er i hvert fald meget lille. Så det er nok rigtig interessant, hvis du prøver at arbejde med at øge dit tempo kortvarigt, når du løber normalt. Og hvis ikke du har nogen som helst indsigt i det her, så synes jeg, du skal google det, fordi at der er sikkert nogen, der har skamferet sig selv mange gange ved at gøre det. Jeg har gjort det en gang, og det var rigtig nederen, og det er faktisk en meget god historie, faktisk den bedste historie, jeg kan fortælle i dag. Jeg havde en klient, som havde det for mål, at hun gerne ville løbe halvmaraton, så jeg, fuck, hvor nederen løb, det var det værste. Og så kom jeg til en eller anden sammenhæng og sagde, ja, det kan vi da godt gøre. Og så lige pludselig skulle vi løbe den halvmaraton, og vi havde løbet lidt inden, og det var virkelig nederen. Løb i mere end, løb er bare hårdt, fordi man er tung. Nå, men halvmaraton er 22 km. Det var op i Nærum, og historien kom, den sjove del af historien kommer nu, så bare vent. Jeg gennemfører fantastisk og langsomt 2 timer et eller andet. Den sidste del er på det, der hedder Nærum Stadion, og i det, jeg tænkte, jeg lige skulle mande mig lidt op til sidst, og derfor satte jeg tempoet op, for med det samme mælkesyre, i det, jeg sætter foden på stadion, det er sådan, det ved ikke, 100 meter. Og mælkesyren forplanter sig til min tarme, og det betyder, at jeg i den sidste del, altså de sidste 100 meter, er nødt til at løbe og holde på mine baller for at løbe direkte ud på toilet og ødelægge det. Så jeg vil jo aldrig nogensinde foreslå dig at løbe halvmaraton. Se, hvad der sker. Du skider i bukserne. Så måske du bare skulle lade være. Nå. Nu når ophidsen er på maksimum, så burde jeg jo faktisk køre en masse mere lort, men det synes jeg egentlig ikke er så relevant. Hej Katrine, du kommer for sent. Og der er rigtig mange søde mennesker, der kommer en lille smule for sent. Jeg prøver at være lidt mere large med tiden næste gang. Det kunne jeg jo også være i dag, fordi vi har fået 45 minutter. Jeg synes, det er mega lækkert, dem der har stillet mig spørgsmål. I har jo rent faktisk en chance for at få svar på det, I er interesseret i. Jeg havde en idé om, at jeg skulle sidde og filme inden, for så at lægge det op efterfølgende, men det er 10 gange sjovere. Godt, Nina. Og jeg har engang været hjemmeplejen og har en lille baby, så jeg kan godt hjælpe dig. Dut! Nu tager jeg tråden. Jeg har engang givet voksne mennesker blæ på. Det var virkelig... Det er nogen, altså, der er nogen, der bliver soldater og aftjener værnepligt. Fair nok. Men har nogensinde skiftet blæ på et voksen menneske, der ikke kan bevæge sig, der bare har fyldt den og bare ligger og smiler til dig, fordi han ved, det er bare mega fedt, du skal stå og grave bæv ud af munden om sådan på ham. Nå. Wow. Så det vi gør, det er, at jo mere guf jeg kan samle op til, desto bedre. Ja, tak Joe. og hvis jeg synes... Hvis jeg synes, at der mangler lidt kød på spørgsmålene, så tager jeg nogle af de mere interessante, så tager jeg nogle af de mere nutidige dilemmaer. Jeg kunne godt tænke mig at tale om okklusionstræning og forskellige holdninger til kost og pis og lort. Velbekomme, Clara. Men det gør vi næste fredag, fordi at du skal være lidt liderlig efter at have mere af det hoved her, og det kan være, at jeg har klippet det, altså skægget og sådan noget. Det kan også være, bare lade være. Og det kan være, at det ser meget bedre ud og lydmæssigt, men nu tænker jeg bare, nu prøver vi, og I har været mega nice og været rigtig søde, de fleste af jer. Jeg sætter pris på alle de kvalitets... alle de gode spørgsmål. Jeg har sikkert glemt nogen eller overset nogen. Det er fedt. Godt, Simone. Og Simone. God fredag. Jeg har lavet sådan noget, men du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev et eller andet sted, og det tænker jeg bare, at det er bare sådan en reklame, og det er vel fordi, at jeg sender en mail en gang imellem, når der kommer nogle rigtig fede spørgsmål, eller du har et lækkert spørgsmål. Christina, du bliver husket. Tak for i dag. Tak fordi I gider at kigge med. Jeg ser det her som en kæmpe succes, og det var aldrig nogen, som lykkedes, hvis ikke at du var med. Du var med, så du skal like dig selv. Nu liker du dig selv, og så ses vi på næste fredag.
Hej.